iga ühes leidub tervendav jõud, omamoodi jumalik arst, kes istub keset tema meelt ja suhtleb iga tema keharakuga. See jõud on tarkus, mis juhib immuunsüsteemi. Selle olemasolu ilmneb alati, kui lõikame sõrme või murrame jala. Mis on see jumalik tarkus ja mis seda vallandab? Lunastus vabastab meele, andes sellele ülima loomisjõu. Ütlus Jeesus päästab tähendab armastus tervendab meelt. Kuidas Jeesus pidali tõbise terveks ravis? Talle andestades. Jeesuse ees oli illusioon, aga tema nägi ainult Jumala loodud tõde. Ta tervendas elu tervema tajumise kaudu. Pidali tõbise ees seistes ei näinud ta pidali tõbe. Ta tõusis füüsiliste meeltega tajutavast kõrgemale, püha vaimu pilgu läbi avanevasse reaalsusesse. Pidali tõbes oli täiuslik ja muutmatu Jumala poeg. Vaim on igavesti terve. Vaim ei saa haigestuda. Ja vaim ei saa surra. Jeesus näeb ainult seda, mida näeb Jumal. Jeesus on lunastuse vastu võtnud. Ta ei uskunud pidali tõppe. Kuna kõik meeled on ühenduses, ei uskunud ka pidali tõbine tema juuresolekul oma haigusesse. Ja nii sai ta terveks. Kursuses ütleb Jeesus, kes on püha vaimu isikustunud sümbol. Minu ja sinu meel võivad ühineda sinu ego minema kirgamiseks. Paludes pühal vaimul end haigusest tervendada, palume tal tervendada oma mõtteid, millest on võrsunud haigus. Mitu aastat tagasi, kui olin just hakanud kursuse kohta loenguid pidama, oli mul järjest 3 autoõnnetust. Mu autole sõideti maandel tagant sisse. Kõigil kordadel olin toimuvale kohe alistunud. Tuletanud endale meelde, et mind ei ähvarda maised ohud. Ja ma ei saanud üldse kannatada. Kuskil nädal pärast viimast õnnetust jäin külmetusse ja mu kurk oli väga valus. Oli reede õhtupoolik, pidin järgmisel hommikul kursuse kohta loengu pidama ja tundsin ennast kohutavalt. Olin pärast tööd lubanud sõbranna Saaraga tringile minna. Kuna mul oli väga paha olla, tahtsin kohtumised ühistada ja koju voodisse minna. Aga Saara töö juurde helistades kuulsin, et ta oli juba ära läinud. Mul ei jäänud muud üle kui ikkagi kohvikusse minna ja sinna sõites keskendusin oma kurgu tervendamisele. Soovisin meeleheitlikult arsti juurde pääseda, sest teadsin, et antibiootikum nimega entriomütsiin oli vanasti alati mu kurgu probleemide vastu aidanud. Kuna olin alles Los Angelesse kolinud, ei teadnud ma veel ühtegi arsti. Pöördusin kursuse poole. Küsisin endalt, miks see kõik juhtus. Millal olid mu mõtted tõest kõrvale kaldunud? Kus olin midagi vääralt tajunud? Nii pea, kui olin küsinud, sain ka vastuse, mis tabas mind nagu välk. Kuigi olin kursuse printsiipide avariide puhul õigesti kasutanud, olin vahetult pärast õnnetusi ikkagi kiusatusse langenud. Kuidas? 3 õnnetuse järel tulid kõik tuttavad mult küsima, kas minuga on kõik korras. Nad puudutasid mind, mudisid õrnalt mu kaela ja selga, uurisid, kas olen käinud arsti juures, külvasid mu hellusega üle. Tähelepanu mõjus hästi. Haige olemine pani inimesi mind rohkem armastama. Selle asemele treipalt vastata, et olen kombes, kõlas mu olen kombes pisut arglikumalt, et nad mu kaela edasi masseeriksid. olin hakanud uskuma oma füüsilist haavatavust. Olin selle omaks võtnud, et saada vastutasuks armastust ja tähelepanu. Maksin selle nii-öelda patu eest armastuseta tajumise eest kõrget hinda. Mu taju oli väär, sest pidasin end vaimu asemel kehaks, mis on pigem armastuseta kui armastav enesemääratlus. Otsus uskuda oma haavatavust, isegi kui see kestis ainult viivu, muutiski mu haavatavaks. Sellest ka mu valus kurk. Tore, mõtlesin ma, sain pihta. Jumal, ütlesin ma, saan täiesti aru, kuidas see juhtus. Lähen mõttes tagasi eksimuse toimumise hetke. Lähen tagasi, palun, et mu taju terveneks ja mind vabastataks mu väära mõtlemise tagajärgedest. Aamen. Panin punase tule taga seistes palvetades silmad kinni ja lootsin neid avades olla kurgu valus täielikult vaba. Palvele ausutud tegin silmad lahti. Kurgu valutas endiselt. Miks see ikka oli veel nii? Veel õnnetumana, kui varem, suundusin kohvikusse, kus pidin sõbrannaga kohtuma ja istusin letti juurde. Sisse astudes märkasin letti otsas meest, kes vaatas mind flirtivalt. Ta polnud üldse minu tüüp. Vaatasin talle silma andes mõista ja jätku mind rahule. Võiksin ma teile midagi pakkuda, küsis Keller. Jah, vastasin kähedalt. Soovin pisut brändid, mett ja piima. Mees letti otsas jälgis, kuidas Keller mu palutud asjadega tagasi tuli. Mis te tegema hakkate, uuris ta. Ma ei tahtnud mehega rääkida. Tahtsin, et ta minema läheks. Aga kui oled juba kursuse põhimõtetega tuttav, tekitavad mis tahes õelad mõtted süütunned. Ta on su vend, Marianne, ütlesin endale. Ta on Jumala süütu laps. Käitu kenasti. Üritan grokki teha, sõnasin ma. Kurk on kohutavalt valus. Esiteks grokki niiviisi ei tehta, sõnas ta. Ja teiseks poleks teil sellest nagunii abi. Te läheks nähtavasti vaja antibiootikumi. Tõepoolest vastasin. Entriomütsiin aitaks, aga kolisin alles Los Angelesse ja ma ei tea ühtegi arsti, kes võiks seda mulle kirjutada. Mees tõusis püsti ja tuli sinna, kus ma istusin. Ta pani lettile krediitkaardi ja andis Kelnerile märku. Tulge, lähme kõrvalmaja, ütles ta. Hangin teile entriomütsiini. Vaatasin teda nagu hullumeelsed. Aga panin tähele, et tema krediitkaardil oli kirjas doktor. Uurisin, mis seal kõrvalmajas on. Trifti apteek. See vastas tõele. Läksime kõrvalmaja Triftisse ja mu uus arstis sõber kirjutas mulle ravimi, mida tahtsin. Ühe tableti suhe pisnud, valdas mind joovastus. Te ei mõista, teatasin üleõnnelikult. See on ime. Palusin tervenemist ja parandasin oma mõtteid, kuid püha vaim ei saanud mind korra pealt tervendada, sest ma pole selle vastu võtmiseks veel piisavalt arenenud ja see ohustaks liialt mu tõeks pidamisi. Ja nii siis pidi ta avalduma nõnda, et ma sellest aru saaks. Ja siis ilmusite teie. Aga kui ma poleks teie kaus olnud, poleks ma eales saanud imetegu vastu võtta, sest ma poleks olnud avatud. Arst ulatas mulle oma visiitkaardi. Noor daam, siin on minu number, sõnas ta. Olen psühhiaater ja ma pole 25 aastat ühtegi antibiootikumi kirjutanud. Kuid uskuge mind, te võiksite minuga ühendust võtta. Nagu ma tublile arstile seletasin, olin küll palunud oma taju muutuste muutmist ja võtnud vastu lunastuse, aga tervenemine sai toimuda ainult minu vastuvõtlikkuse tasandil. Kursus ütleb, et hirmu olemasolu korral astub püha vaim kõrvale. Kui sõna Jeesus kuulmine tervendaks hoobilt meie murtud jala, peaks enamik meist tervenemist hirmsamaks kui vigastust ennast. Sest kui niisugune asi on võimalik, on kogu maailm teistsugune, kui oleme arvanud. Loobumine oma piiratud maailma nägemusest, mida tajume näilise kontrollina, on ohtlikum kui murdud jalg. Kursus ütleb, et mõni inimene eelistab pigem surra, kui oma meelt muuta. Pühavaim leiab viisi, kuidas väljendada inimesele vastuvõetavate vahendite kaudu oma väge. Üks neist vahenditest on meditsiin. Anonüümsetes alkohoolikutes öeldakse, et iga probleem kannab endast lahendust. Kriis kannab endast lahendust, sest see surub meid põlvili ja paneb meid alandlikult mõtlema. Kui oleksime sellest alustanud, kui oleksime seadnud Jumala võimu enda omast kõrgemale ja pidanud armastust oma isiklikest ambitsioonidest tähtsamaks, polekski meil probleeme tekkinud. Epideemia nagu AIDS on kollektiivne südamevalu, mis tõmbab miljoneid inimesi oma piinarikkasse keerisesse. Aga see tähendab ka seda, et see surub miljonid inimesed põlvili. Nii pea kui piisavalt paljud on põlvili, nii pea kui armastus saavutab kriitilise massi, või nagu ütleb kursus, piisavalt paljud muutuvad imemeelseks, toimub teadvuses läbi murre, joovastus, hetkeline paranemine. Miljonid inimesed oleks nagu peatunud punase tule taga, teadvustanud oma südametust ja palunud tervenemist. Kui AIDSile leitakse viimaks ravi, antakse paarile teadlasele küll auhinnad, aga paljud teavad, et sellele aitasid kaasa ka miljonid palved. Haiguse kogemine on kutse hakata elama tõeliselt usklikku elu. Sellepärast on see paljudele inimestele parim asi, mis on nendega eales juhtunud. Haiguse üks probleeme seisneb selles, et see tekitab suure kiusatuse keerelda keha ümber just siis, kui tuleks keskenduda vaimule. Selle muutmiseks on vaja vaimse distsipliini. Vaimne elu on vaimne ja emotsionaalne treening, mis erineb sugugi füüsilisest treeningust. Vaimse pingutusega proovime kasvatada oma vaimseid lihaseid. Kursus imetegudes ütleb, et me ei näe eriti tulemusi, sest meie meel on distsiplineerimata. Oma meele treenimine, et mõtteid ajendaks armastus ja usk, on parim turgutus immuunsüsteemile ja üks suurimaid nõudmisi, mida oma meelele püstitada. Oma elu muutmine võib osutada raskeks. Inimesele, kel on diagnoositud tervisehäire, on muutumine mööda paastmatu. Kui sõime vanasti ebatervislikku toitu, peame nüüd sööma tervislikku. Kui vanasti suitsetasime, jõime või magasime vähe, peame nüüd neid harjutusi muutma. Ja kui meie meel kaldus vanasti vaistlikult hirmu, paranoia ja ründamise suunas, peame nüüd tegema kõik võimaliku selleks, et treenida end teisiti mõtlema. Keha ja meele ühendus võib olla uus nähtus küll lääne teaduses, kuid see pole uus idamaade meditsiinis, usundites ja filosoofias. Kehal on oma intellekt. Nagu kirjutab Deepak Chopra oma teoses Quantum Healing, elu on keemilistel ainetel ratsutav intellekt. Ärge saage asjast valesti aru ega mõelge, et ratsanik ja hobune on üks ja sama. Lääne traditsiooniline arstiteadus püüab muuta hobuse liikumissuunda, ilma et seal juures tuleks pähe ratsanikuga nõu pidada. Aga vaimne ja holistiline arusaam tervendamises tähendab seda, et lisaks kehale ravitakse ka meelt ja vaimu. Chopra kirjutab, inimeste maailmapilt on viimasel ajal hakanud märkimisväärselt muutuma. Esimest korda teaduse ajaloos on meelel korralik platvorm, millele toetuda. Varemalt väitis teadus, et oleme füüsilised seadeldised, kes on kuidagi mõtlema õppinud. Nüüd hakkab selguma, et oleme mõtted, mis on õppinud looma füüsilisi seadeldisi. Armastus muudab suhtumist haigusesse. Kursus imetegudes ütleb, et haigus tuleneb eraldumisest ja tervenemine ühinemisest. Loomulikult vihkavad inimesed oma vähki või aitsi. Kuid enda juures millegi vihkamine on viimane asi, mida ühel haigel tarvis. Tervenemine tuleb sellest, kui enda ja haiguse suhet hakatakse teisiti tajuma ja probleemile ei asuta vastu mitte hirmu, vaid armastusega. Kui laps lõikab sõrme ja seda emale näitab, ei ütle ema pahasti lõikasid. Ta annab sõrmale hoopis musi ja külvab selle armastusega üle ning vallandab alateadlikult ja vaistlikult tervenemisprotsessi. Miks peaksime raskesse haigusesse teisiti suhtuma? Vähk, aids ja kõik teised tõsised haigused on psüühilise, karje, füüsilised väljandused. Ja nende sõnum pole mitte vihka mind, vaid armasta mind. Kui karjun, võib inimene mu vastas käituda üht või teist moodi. Ta võib samuti karjuma pista ja käskida mul vait olla. Aga see paneks mind nähtavasti ainult rohkem karjuma. Aga teiselt võib ta mulle öelda, et ta hoolib mu tunnetest, et ta armastab mind ja et tal on kahju, et ma nii tunnen. Ja selline jutt rahustaks mu arvatavasti maha. Need ongi raske haiguse ajal meie kaks valikud. Haiguse ründamine seda ei ravi. See paneb haiguse üksnes kõvemini karjuma. Tervenemine tuleneb haigusega vestlemisest. Püüdlusest mõista, mida see meile öelda tahab. Arst proovib mõista keemilist tähestikku, mille kaudu haigus kõneleb. Metafüüsik proovib mõista, mida haigus meile öelda püüab. Haigus on hirmuks muutunud armastus. Meie oma energia, mis pidi meid hoidma, aga pöördus meie vastu. Energiat ei saa hävitada. Inimese ülesanne pole haigus hävitada, vaid suunata selle energia tagasi sinna, kust see saabus. Muuta hirm tagasi armastuseks. Ja see on tänaseks kõik. Tänan sind, et olid minuga, et kuulasid, et vastu võtsid. Soovin sulle ilusat päeva jätku. Me kohtume juba homme sinuga. Tšau!